Do askush, që janë bërbarë mbi shoqërinë, që kanë harruar çfarë është dashuria. Për ne, ata janë njerëz të Zotit.
For us, they are the children of God.
Nëse nuk mund të ushqesh 100 njerëz, atëherë ushqesh vetëm një, ka përësitur po ashtu Nën Tereza. Dëmshuria, sakrifica dhe përkushtimi ndaj njerëzve në nevojë i kanë sjellë asaj çmimin Nobel për paqe në vitin 1979. Ajo po ashtu është nderuar nga shumë udhëheqës të botës. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Ronald Reagan i ka dhënë medaljen presidenciale të lirisë, ndërsa mbretëresha Elizabeth e Britanisë urdhrin e meritës. Nën Tereza ka qenë armike e zëshme e ndëshkimit kapital dhe e kundërshtare e fuqishme e abortit. Ajo e ka cilësuar abortin si shkatruesin më të madh të paqes. Nën Tereza ka takuar një herë kryeministrën e Indisë Indira Gandhi për të kundërshtuar një program sterilizimi i cili do të frenonte rritjen e popullsisë indiane. Të takosh Nën Tereza do të thotë të ndihesh krejtësisht e përulur, ka thënë Gandhi në atë rast. Nën Tereza shpeshherë ka potencuar prejardhjen e saj shqiptare. Në një intervistë për Zërin e Amerikës më 1988, ajo ka thënë në shqip lutjen puna e pendimit.
Puna pendimi zoti jem, po më vjen keq me dhe zemë për gjithë më kate që kam ba, se kam vjerë Parisin, kam mërtu e ferin, por ma forë, se të kam fjë ty, o mira paparume, që da që forë, më ke dash, më shirë o zotë, falë o zotë, po të na fjallin me një tonë, mos me të fyrë ma.
Nën Tereza mbetet në kujtesën e botës me veshjen indiane sari të bardhë me via blu. Ajo ka vdekur më 5 shtator të vitit 1997. Më 2003, 6 vjet pas vdekjes, indieri Papa John Paul II e ka shpallur të lume duke bërë hapin e parë drejt shenjtërimit. Në dhjetor të vitit 2015, Papa Francisku i ka hapur rrugë procesit të shenjtërimit pasi i ka njohur mrekullin e dytë. Katolikët besojnë se i shenjtë është dikush që ka jetuar jetë të shenjtë në tokë dhe tani është në qiellë. Të shenjtët konsiderohen në role model për njerëzit ende në tokë dhe besohet se janë në gjendje të ndërmjetësojnë me Perëndinë në emër të dikujt që ka nevojë për ndihmë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Qeveria Kosovës ka vendosur të shtyje dhe për 6 muaj afatin për faljen e borxheve. Vendimi është kumtuar nga Ministri i Financave Abdullah Hoti gjatë një konference për media, pikërisht sot në ditën kur përmbyllej afati ligjor. Ai ka thënë se do të procedojnë në kuvend projekt ligjin për ndryshimin e ligjit për faljen e borxheve për periudhën deri më 31 dhjetor 2008. Me këtë ligj mund të përfitojnë të gjithë personat që kanë obligime të pashlyera ndaj institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike me kusht që të njëjtit të kryejnë pagesën e plotë të obligimeve për periudhën nga 1 janari 2009 deri më 31 dhjetor 2014. Shtyrja e afatit ligjor është bërë mundur pasi që deri më tani vetëm një numër i vogël i qytetarëve ka arritur të përfitojnë nga mundësia. Bashkimi Evropian pret kapërcimin e krizës politike në Maqedoni përmes marrëveshjes së përzhinës të ndërmjetësuar nga BE-ja dhe SBA-ja, kështu deklaroi shefi i ri i zyrës së Bashkimit Evropian në Maqedoni Samuel Zhbogar, pas dorëzimit të letrave kredenciale të presidentit Gjorgje Ivanov. Parti duhet të jenë përgjese dhe interesat shtetëror të i vendosin në plan të parë. Kjo është kyçe, jo vetëm për zbatimin e marrëveshjes, por edhe për zbatimin e reformave për një të ardhme më të mirë për qytetarët tuaj, tha Zhbogar. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se referendumi i paralajmëruar në Republikën Srpska është në kundërshtim me kushtetutën e Bosnjë-Hercegovinës. Republika Srpska ka planifikuar për 25 shtator referendum në të cilin qytetarët do të deklaroheshin nëse e mbështesin 9 janarin si ditë të entitetit. Respektimi sundimit të ligjit nga të gjitha palët në Bosnjë është vendimtar për procesin demokratik, tha Departamenti Amerikan i Shtetit, transmeton Shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Vëzhguesi thonë se referendumi mund të çojë në ndarje të mëtejshme në Bosnjë, ku që prej luftës së viteve 90 ekzistojnë dy entitete të veçanta, Federata Myslimano-Kroate dhe Republika Srpska. Presidenti i Uzbekistanit Islam Karimov, njërin nga liderët më autoritar në Azi, ka vdekur, than autoritetet turke, edhe pse nuk ka konfirmim zyrtar nga Uzbekistani.
Uzbekistan Devlet Bashkane Islam Karimov.
Presidenti Uzbek Islam Karimov ka ndëruar jetë, zoti qoftë me të, si Republikë Turke ne ndajmë dhimbjen me popullin Uzbek, tha kryeministri turk Binali Yildirim. Karimov, 78 vjeç, ndërsa në pushtet qysh në vitin 1989, është dërguar në spital pasi ka pësuar hemorragji në tru. Autoritetet uzbeke kanë konfirmuar vetëm se ai është në gjendje kritike. Një sulm vetvrasës ka ndodhur në një gjykatë në qytetin Mardan të Pakistanit, duke vrarë së paku 12 veta dhe plagosur mbi 50 të tjerë. Sulmuesi ka hedhur një granat dore përpara se të futej në hapësirat e gjykatës dhe të shpërthente bombën. Një zëdhënës i grupit ekstremist Jamat ul Ahrar, i cili është dege talibanëve pakistanes, ka marrë përgjegjësin për sulmin. Militantët kanë sulmuar avokat edhe në të kaluarën. Në muajin gusht nga një sulm në Kueta janë vrarë 18 avokat. Përgjegjësin edhe për këtë sulm e ka marrë Jamat ul Ahrar. Melania Trump, gruaja e kandidatit republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, ka paditur një gazetë britanike dhe një bloger amerikan për shkak të pretendimeve të tyre se ajo ka qenë punëtore seksi në vitet 1990. Gazeta Daily Mail ka shkruar se zonja Trump ka punuar si përcjellse e meshkujve në New York. Pretendimet janë gënjeshtra të plota, ka thënë avokati i saj Charles Harder. Edhe blogeri edhe Daily Mail tani i kanë tërhequr artikujt e tyre. Avokati Harder ka thënë se zonja Trump kërkon dëmshpërblim prej 150 milion dollarësh. Për më shumë lajme, ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, ku gjithmonë ju sjellim të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme, bashkë miru dëgjofshim.